Maskavai piederošās akciju sabiedrības Hamoplant rūpnīca Jelgavā tika atklāta pirms nepilniem 4 gadiem par spīti aizvien milstošajai krīzei. Ceļš līdz tādai ražotnei Jelgavai bija pazemības mirkļiem kaisīts. Pilsētas mērs, zaļzemnieks Andris Rāviņš, viesos vairākkārt silt uzņēma toreizējo Maskavas valdības vadītāju Juriju Luškovu un Krievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Vešņakovu. Bet īpašu sabiedrības kritiku izpilnījās, kopā ar Vešņakovu liekot ziedus kapos dienā, kad Jelgavā iegāja Krievu karaspēks. Taču draudzība ar Maskavu rādīja rezultātu. Pompozā sarīkojumā ar nosaukumu autobūves atzimšana Latvijā pateicīgs Krievijai bija arī toreizējais premjers Valdis Dombrovskis no vienotības.
Gribētos pateikt paldies gan visiem projekta dalībniekiem, Jelgavas pašvaldībai par iniciatīvu un atbalstu šī projekta īstenošanai, protams, Maskavas valdībai un novēlēt šai rūpnīcai ilgu un produktīvu darbu.
Darbs sākās ambiciozi, taču ne bez šaubu ēnas. Hamoplant selektos autobusus pirka tikai pati Jelgava, kas ar 2,5% akciju par ieguldījumu infrastruktūrā ir rūpnīcas līdzīpašniece. Jelgava savu autobusu parku pilnībā atjaunojusi, vairāk nekā 40 spēkratiem tērējot gandrīz 10 miljonus eiro. Korupcijas apkarotāji pārmeta, ka autobusu pirkti bez atklāta konkursa, taču tas tā arī palika bez īpašas nozares ministrijas ievērības. Taču bez Jelgavas nevienai citai pilsētai Hamoplant autobusus tā arī nav bijuši vajadzīgi. Arī sākotnēji plānotajiem Krievijas tirgumu ne. Nu jau bijušais uzņēmuma vadības pārstāvis, tagadējais transporta institūta rektors Igors Graurs, Hamoplant neveiksmēs vaino pirms vairākiem gadiem notikušo Maskavas valdības maiņu.
Mēs iekļuvām to, teiksim, varbūt uzņēmumu paketē, tas nebija vienīgais uzņēmums ar Luškovu vārdu saistīt, ko izmantoja kā nu, argumentu par to, ka viņš daudz kur nepareizi ieguldījis naudu. Bija nepārtrauktās komandas no Maskavas, kas brauca, skatījās, visi pārliecinājās, ka nauda ir ieguldīta pareizi, rūpnīca ir uzcelta, nekas nav izzakt, ir korpusi, viss strādā, kā saka, vai ne, un tad tas laiks ļoti ilgi gāja, un pagājušā 2013. Gada beigās mēs atkal atradām kontaktu ar Voroņežu, sarunas gāja ilgi, bet beigās nu, mēs nevaram vienu paši, kā saka, personāls. Vienkārši panākt to, ja akcionāriem nav liela interese par uzņēmumu, lai uzņēmums arī strādā tā, kā vajag. Būtu bijuši pasūtījumi pie vismaz kaut kādiem 100 autobusiem gadā, ko mēs varētu ražot, mēs būtu rentabli, teiksim tā.
Bet kāpēc Latvijas tirgu tā īsti neizdevās iekarot, izņemot Jelgavu?
Ziniet, nu es domāju, ka jājautā, teiksim, tādā gadījumā Latvijas tirgumu vispār, kāpēc viņi nepērk savus autobusus. Mēs piedalījāmies visos iespējamos konkursos un dažādi iemesli dēļ, kā saka, mēs tās konkursos neuzvarējām. Viss, es tālāk nekomentēšu.
No komentāriem pašlaik izvairās arī tagadējā Hamoplant vadība. Kā liecina Lursov dati, kopš septembra par uzņēmumu valdes locekli Maskava iecēlusi Krievijas pilsoni Valēriju Juhņeviču. Valsts ieņēmuma dienesta dati rāda, ka Hamoplant nodokļos valstī pašlaik parādā vairāk par 822 tūkstošiem eiro. Jelgavas pašvaldībai nesamaksāti 28 tūkstoši eiro. Taču valsts un Jelgava nebija to vidū, kas tiesai prasa atzīt uzņēmumu maksāt nespēju. Hamoplant sadarbības partneriem palicis parādā gandrīz miljonu eiro. Uz tiesu gan pirmā aizgāja bijusi izpilddirektore Aļesja Zvejniece.
Man neizmaksāja darba algu, kad es tiku atlaista, un respektīvi es devu 2 mēnešus viņam laika, lai viņi to apdomājās un izmaksāja darba algu, un viņi to neizdarīja. Es viņus pabrīdināju un iesniedzu pieteikumu. Tur summas es droši vien nesaukšu, tas, lai tam nebūtu īsti pareizi. Tur bija par maiju, jūniju, jūliju, augustu, par 4 mēnešiem darba algu bija.
Jelgavas tiesa šodien lēma Hamoplant vēl pasaudzēt, noraidot pieteikumu par uzņēmumu maksāt nespēju. Savu motivāciju tiesnese Nellī Paņkieva soli izklāstīt 20. janvārī. Tiesvedībā ir vēl vairākas lietas, kurās bijušie darbinieki prasa piedzīt neizmaksātās algas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.